слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Пачатак прамысловай здабычы нафты сумесным беларуска-іранскім прадпрыемствам на радовішчы Джафэйр адкладзены да кастрычніка. Менскі абласны суд цалкам апраўдаў верніка Яна Міхайлава. Створаны грамадскі камітэт дзеля вызвалення Яўгена Якавенкі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Генпракуратура Беларусі пакінула без задавальнення запыт кіргізскага боку аб выдачы ёй Бакіева, паведаміў начальнік аддзелу інфармацыі і сувязяў з грамадскасцю пракуратуры Беларусі Пётр Кісялёў. У другой палове траўня з генпракуратуры Кіргізстану быў атрыманы пакет дакументаў з просьбай выдаць зрынутага прэзідэнта. У Кіргізстане супраць Бакіеве заведзеная крымінальная справа паводле шэрагу артыкулаў крымінальнага кодэксу, у ліку якіх масавае забойства. Курманбек Бакіеў знаходзіцца ў Беларусі ад красавіка. Як адмову генпракуратуры ў выдачы Бакіева каментуюць беларускія палітыкі, цікавілася Галіна Абакунчык.
Адмову Беларусі выдаць Курманбека Бакіева былы спікер Верховнага Савету Вячаслаў Грыб называе беззаконнем і парушэннем міжнароднай практыкі.
Гэта беззаконне, адназначна, таму што ў міжнароднай практыцы павінна адказваць на гэтае пытанне. Іншая справа там выдаваць яго ці не выдаваць, рабіць абгрунтаванне, што мы не можам яго выдаць у адпаведнасць сістэмы з тым, а проста адмаўчацца, гэта парушэнне закону. Кіргізстан не будзе аб'яўляць вайну Беларусі дзеля гэтага, там у іх сваіх клапот хапае. Але гэта будзе падкрэсліваць тое, што краіна не выконвае міжнародныя пагадненні, якія яна падпісала. Можа быць, гэта і выпадам у бок Расіі. Усё можа быць. Цяжка адказаць за іх, што яны думаюць і чым яны кіруюцца, прымае такое рашэнне.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька мяркуе, што гэткім чынам улады Беларусі ускосна ўдзельнічаюць у кіргізскіх падзеях.
Королевстве затрыманы сын Бакіева. Это звязано так само с запытом нового политического керівництва Кыргызстана. Поглядим, коли Великобритания выдасть Киргизии представника клана Бакіевых, а Беларусь наоборот, коли будет створать для его некие преференции, вось оно и отрознение. Чем отрознивается авторитарная краина, авторитарный режим от демократичного. По-другому, вот такое решение, оно и политично вызывает шмат испытаний. Возникает ситуация, что частка адказнасці, хай і ускусна, ляжыць на беларускім кіраўніцтве за тое, што адбываецца сёння ў Кыргызстане. Таму што натуральна, што Бакіеў не толькі атрымаў палітычны прытулак, ён атрымаў мажлівасць для пэўных дзеянняў. І гэтыя дзеянні ёсць падставы сцвярджаць, скіраваны на дэстабілізацыю сітуацыі ў Кыргызстане. І таму інтарэс Беларусі, каб Александр Горавіч накіраваў Бакіева туды, дзе яго ўзяў, а менавіта назад у Кыргызстан.
Былы амбасадар у Нямеччыне Пятру Садоўскі мяркуе, што адмова выдаць Бакіева ёсць частка традыцыйнай палітычнай гульні кіраўніка краіны.
Паводле міжнароднай практыкі, калі нейкая дзяржава просіць некага выдаць, мы ж падпісвалі адпаведныя міжнародныя дакументы, мы абавязаны выдаць. Але перш чым выдаваць, той бок, які павінен некага выдаць, ён павінен азнаёміцца з усімі акалічнасцямі. І таму вот гэта нейкая затрымка, но віна не такая ўжо, скажам, і рэдкая. Ненармальна, але ў той жа час бывае, што гадамі ж не выдаюць. Пэўным чынам ускосна гэта для Москвы нейкая вот такая, як бы, укол. Наш Александр Горович, он майстер нешта аднекуль выкалупнуць. Ось у час нейкай такой бойкі заколоту сваркі. Вот самае галоўнае, для мяне было абсалютна зразумела, што калі падпісваўся, скажам, дамова пра гэты мытны саюз, было ясна адразу, што Расія ж не ўступіць гэтую мытную пошліну на нафту там і газ. Але ён падпісаўся з тым, каб завязаўся скандал, а са скандала нешта выкалупнуць. Гэта ёсць такая манера нашага прэзідэнта, калі-небудзь яна прыносіць пэўныя дывідэнды. Так што тут вот я знаходжу, што гэта ну не так ужо і бяскрыўдна, і не так гэта проста.
Былы намеснік міністра замежных спраў, кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў мяркуе, што ўлады Беларусі вядуць небяспечную гульню.
Пра законнасць у Беларусі няма гаворкі ўжо даўно, так што глядзець з пункту гледжання законнасці проста немагчыма. Па-другое, Бакіеў злачынца, гэта ўжо даказана ў Кыргызстане. Да яго павінны ўжывацца тыя меры, якія адпавядаюць законам Кыргызстана. Па-трэцяе, вось гэтыя гульні з укрыццем дыктатара кататоры, они дрэнна закончатся для Беларуси. Я не выключаю, что Бакиев удельничал в этих подеях, которые зараз отбываются на поводне Кыргызстана. И то, что это повинно выкликать поведную реакцию, и может навод реакцию не державы, а певных людей, которые ведают роль Бакиева. Это может скончиться не только кепско для репутации, а в угоде для небезпеки самой Беларуси.
Як адмову генпракуратуры у выдачы Курманбека Бакеева каментуюць беларускія палітыкі, цікавілася Галіна Абакунчык. Тым часам Узбекістан закрыў мяжу для ўцекачоў з Кыргызстану. Мяжа была адкрытая 12 чэрвеня пасля новай хвалі забурэння ў Кыргызстане. Паводле міжнароднага чырвонага крыжа, цягам гэтых дзён ва Узбекістан перайшлі каля 80 тысячаў чалавек. Больш як 700 параненых, у тым ліку дзеці, знаходзяцца ў шпіталях. Пацярпелых размясцілі ў лагерах, не хапае харчоў і лекаў. Ташкент звярнуўся па дапамогу да міжнародных арганізацыяў. Курманбек Бакеев у сувязі з забурэннямі на поўдні краіны заявіў, што нармалізаваць сітуацыю маглі б калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання АДКБ. Слухачы свабоды выказваюць свае меркаванні аб тым, што адбываецца ў Кыргызіі.
Вот Бакеев выступает, тут обращается ко всему миру из Беларуси, тихого кровного местечка. Почему же он не пойдет к своему народу, туда, где льется кровь, гибнут и страдают люди, если он так за народ свой радеет? И где те десятки миллионов долларов, которые он украл у своего народа, будучи у власти? Тоже здесь, в Белоруссии. С кем он поделился? Такое впечатление, что Лукашенко Бакеева здесь укрывает не просто так. Ну, а Лукашенко просто увидел Бакеева самого себя, и поэтому так его охраняет за счет белорусского народа.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
У Москве адбыліся кансультацыі сакратароў Рады калектыўнай бяспекі краінаў-удзельніц арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Тэрміновая сустрэча, прысвечаная сітуацыі ў Кыргызстане, была скліканая на ініцыятыву прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева, які старшынёй цяпер у Радзе. Чаму Масква не спяшаецца ўмяшацца ў канфлікт на поўдні Кыргызстану? Пытанне да майго калегі Яна Максімюка.
Мядзведзеў назваў сітуацыю ў Кыргызстане нецярпімай, але сказаў, што рашэнне аб захадах у адносінах да Кыргызстану ён пакідае кіраўнікам дзяржаваў-удзельніц арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Нагадаем, што сябрамі гэтай арганізацыі з'яўляюцца Арменія, Казахстан, Кыргызстан, Расія, Таджыкістан, Узбекістан і Беларусь. Відавочна, што Масква не хоча дзейнічаць аднабакова, так як яна дзейнічала ў Грузіі ў 2008. Магчыма таму, каб яшчэ раз не нарвацца на асуджэнне і крытыку міжнароднай супольнасці, уключна з Вашынгтонам, у адносінах з якім Масква прытрымліваецца перазагрузкі стасункаў, што адбылася не так даўно пры адміністрацыі прэзідэнта Барака Абамы. Значыць, магчымая міратворчая місія расіянаў у Кыргызстане павінна адбыцца як мінімум пад шыльдай АДКБ. Не выключана, што расіяне хацелі б, каб высланне іхняга вайсковага кантынгенту ў Кыргызстан блаславіла і Арганізацыя Аб'яднаных Нацый.
А ці можа ўмяшацца Вашынгтон у кыргызскую сітуацыю?
Малаверагодна. ЗША не ўмешваліся ні ў рэвалюцыю цюльпанаў 2005 году, ні ў замену Курманбека Бакіева ў красавіку сёлета. Амерыканцам зразумела, важна ўтрымаць вайсковую базу ў Манасе, цераз якую ідуць пастаўкі натаўскім вайскам Кавцам у Афганістане. Вашынгтон мяркуе больш-менш так. Хто б насамрэч не кіраваў Кыргызстанам, яму напэўна спатрэбяцца жывыя грошы, якія Вашынгтон плаціць Бішкеку за арэнду базы. Калі б Вашынгтон стаў адназначна на чыйсьці бок у кыргызскім канфлікце, рызыка страты базы ў Манасе была б значна большая, чым цяпер, калі амерыканцы выразна не ангажуюцца ва ўнутраную палітыку Кыргызстану, пакідаючы справу ўрэгулявання непарадкаў Маскве. Але, з другога боку, Вашынгтону вельмі не хацелася б, каб у свеце разглядалі магчымы ўвод расійскага войска ў Кыргызстан як згоду Белага дому на заяўленае Мядзведзевым права Расіі мець сферу прывілеяваных інтарэсаў на постсавецкай тэрыторыі. А таму Вашынгтон і дае зразумець, што ўвод расійскіх сілаў ў Кыргызстан павінен мець моцную міжнародную санкцыю. І найлепш было б, калі б гэтая санкцыя была ад Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Кыргызскі чыннік беларускай палітыкі». Зрынуты прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакеев правёў у Менску прэсавую канферэнцыю. Чым выклікана ягонае з'яўленне на публіцы? Як гэта звязана з беларуска-расійскімі дачыненнямі? Ці будзе АДКБ ўмешвацца ў кыргызскую сітуацыю? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолаг Андрэй Фёдараў і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Слухайте сёння ў нашай праграме пазней. Ці павінны беларускія войскі ўдзельнічаць у міратворчай аперацыі ў Кыргызстане? З такім пытаннем корэспандэнтка Радыё Свабода Інна Студзінская звернулася да Мінчукоў.
Нет.
А чему?
Ну, это дело не нашей страны, все равно, это не наша война.
Ти повинны белорусские войски удельничать у миротворчих операциях у Киргизстане?
Я лечу, что они не повинны, так как моя собистая держава. Нема необходимости допомагать тем же самым киргизам. Яны, конечно, наш братский народ, але это, я лечу, их война, их политичные пытания.
Я думаю, нет. Мы должны соблюдать нейтралитет.
Там же в Конституции прописано защищать Республику Беларусь. А что нам туда суваться? Мы же не свою страну защищаем.
Але вы войсковцы, солдаты.
Не знаю, нам прикажут, мы исполним.
У наших прямых там интересов же нет. Почему мы должны туда идти?
Я думаю, что не надо. Зачем нашей стране какие-то проблемы? Не стоит этого делать.
Вы вообще так же сколько лет не участвовали ни в каких войнах, не отправляла войска.
И Афганистана в нашей жизни хватит.
Си потребно уводить миротворчие белорусские войски для наведения парадку у Киргизии.
Не треба. Толку не будет все равно. Яны там хотят. Сами разбираются.
Я лишу, что нет. Ничего доброго из этого не будет.
Си треба уводить белорусские миротворчие войски у Киргизию?
Не, не треба.
Я бы не сказал, что это братский народ, довольно далеко от нас находится. Я лишу, что не треба.
С одной стороны, хочется, чтобы там был порядок, было хорошо, а с другой стороны, не хочется, чтобы наши люди гибли.
Я думаю, что не стоит. На самом деле, там все само по себе растрясется.
Вы курсант. Это, может, и вас тычется?
Мне кажется, нет. Зачем? Зачем война? Мы предназначены для того, чтобы защищать, а не для того, чтобы воевать. Я лично против.
Але яны просят допомогчи.
Ну, если в качестве дружеской, такой-то миротворческой компании, завести какие-то провизии, припасы, можно, но не оружие.
И войскуются в нашем нема чого там робить.
Нечего, нечего.
Вы на хвалях Радио Свободу, в простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Беларусь отмовилась выдать Кыргызстану былого президента Курманбека Бакиева. Совет Республики ухвалил проект закону об ратификации погоднения в коллективных силах оперативного реагирования, организации домовой об коллективной безопасности, а так само законопроект про поддержку малого и среднего предпринимательства. Початок промысловой здобычи нафты совместным белорусско-иранским предприемством на родовище Джафер откладены до кастрычника. На кастрычник запланированный визит Александра Лукашенко у Иран. Менский областный суд отхилил протест прокуратуры на оправдальный присуд у справе верника Яна Михайлова. За ухиление от службы у войску его покарали 3 месяцами зняволения. Створенный громадский комитет для вызволения Яугена Яковенки, якого покарали годом обмежевания воли, обвиноватившего в ухилении от войсковой службы. Амбасадар Ірану ў Беларусі Саэт Абдулла Хасайні паведаміў, што пачатак прамысловай здабычы нафты сумесным беларуска-іранскім прадпрыемствам на радовішчы Джафер чарговым разам адкладзены цяпер да кастрычніка. Між тым аналітыкі ставяць пад сумнеў эфектыўнасць самаго праекту, расказвае Валер Каліноўскі.
Пробная здабыча нафты на радовішчы Джафейр у Іране пачалася яшчэ летась. Мінулай восенню ўжо чакаўся ўрачысты пачатак прамысловай здабычы, у сувязі з чым быў запланаваны візіт Александра Лукашэнкі ў Іран. Пазней з-за тэхнічных праблемаў у арганізацыі праекту ўрачысты пуск і візіт перанеслі на чэрвень гэтага году. Але цяпер ён зноў адкладзены, гаворыць амбасадар Ірана ў Менску Саэд Абдулла Хасайні. Да прамысловай здабычы нафты на радовішчы Джафер пакуль яшчэ не гатовыя, але паводле апошняй інфармацыі ў кастрычніку ўсё будзе падрыхтавана. І пакуль што я магу сказаць, што паездка Александра Лукашэнкі ў Іран – чакаецца ў кастрычніку. Першапачаткова на радовішчы Джафэйр плануюць здабываць да 5000 барэляў нафты ў дзень, пазней да 30000. Усю здабытую нафту будзе прадаваць нацыянальная нафтавая кампанія Ірану, якая ўкладвае ў праект асноўны пакет інвестыцый. Пра магчымасць паставак гэтай нафты ў Беларусь размова не ішла. Але сёння амбасадар Ірану сказаў, што калі беларускі бок звернецца з такой просьбай, то Тэгеран пастараецца выканаць яе. У МЗС Беларусі па-ранейшаму адмаўляецца ад ацэнак новых санкцыяў супраць Ірану, ухваленых ААН, з-за ядзернай праграмы Тэгерану пры падтрымцы Злучаных Штатаў, Расіі ды КНР. Говорит прессовый сакратар МЗС Беларуси Андрей Савиных.
Значит, ответ простой, что все обязательства в рамках резолюции Совета Безопасности Республика Беларусь как государство член ООН будет выполнять.
Оценить уплыв санкций ООН супраць Тегерану на двухбаковые белорусско-иранские дочинения Андрей Савиных не смог. Незалежны эканаміст Яраслаў Раманчук мяркуе, што гэтыя дачыненні асабліва не пацерпяць, бо яны не маюць істотных маштабаў.
Беларусь сама не ўратуе Іран, калі да санкцыя далучацца Еўразвяз, Японія, Кітай не супраць, Расія не супраць. Таму я думаю, што калі тут Беларусь будзе мець нейкую асобу тут пункт гледжання, ну гэта будзе проста раздражненне ўсіх гульцоў і акрамя такога пшыку, якога эфекту для афіцыйнага Мінска не дасць.
Пастаўкі іранскай нафты ў Беларусь замест расейскай цяжка будзе ажыццявіць, ды перапрацоўваць іранскую нафту на беларускіх НПЗ будзе складана і нявыгадна, перакананая аналітык Таццяна Манёнак.
Паставіць гэту нафту з Ірана відавочна магчыма, калі нейкім чынам падрыхтаваць вось гэты калідор для пастаўкі нафты, пакуль што ён не адпрацаваны. Такой выгаднай такой лагістыкі, яна не працавана, яе няма.
Апрача таго, спадарыня Манёнак мяркуе, што спадзявацца на вялікія аб'ёмы здабычы Беларусю нафты ў Іране няма падставаў. У любым выпадку замяніць расейскую сыравіну яны не змогуць.
Шановныя слухачы, кожны дзень ад аўторка да суботы на нашых хвалях прэм'ера новай серыі. Успамінаў Галіны Руднік, птушкі пералётныя.
Бедная моя мамочка, и наш одразу мусила зразуметь, что это значит. Арыш. А мне было 7 годов, и я ничего не разумела. Вывели нас на нашу Пушкинскую улицу. Тут мы побачили, что мы не одны. Амаль с кожного дома в нашем квартале вели 1-2 человек у тым самым напрямку до будинку НКВД. Столькі ворагаў народу аказалася ў адным квартале на Пушкінскай вуліцы ў Бабруйску.
Слухайце ўспаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік. У будныя дні пасля паловы 7 вечара у суботу прыблізна ў 18:15. Перадача будзе паўтарацца ў гэты ж дзень праз 2 гадзіны пазней. Вы слухаеце Радыё Свабода. Створаны грамадскі камітэт дзеля вызвалення Яўгена Якавенкі, якого пакаралі годам абмежавання волі, абвінаваціўшы ва ўхіленні ад вайсковай службы. Ён патрабаваў, каб позвы з ваенкамату яму дасылалі на беларускай мове, але вайскоўцы спаслаліся на роўнасць беларускай і расейскай моваў і адмовіліся пісаць па-беларуску. На знак пратэсту Якавенка не пайшоў у ваенкамат. Перадае Даратэя Султан.
У грамадскі камітэт дзеля вызвалення Яўгена Якавенкі ўвайшлі праваабаронцы, прадстаўнікі палітычных партый і рухаў, а таксама журналісты. На першым паседжанні быў распрацаваны зварот на імя Александра Лукашэнкі ў палату прадстаўнікоў і генеральную пракуратуру. Усе пагадзіліся, што справа Якавенкі – узор дыскрымінацыі паводле моўнай прыкметы. Згодна са зваротам, пад якім будуць сабраны подпісы грамадзянаў краіны, чыноўнікі мусяць выбачыцца перад Яўгенам, а пракуратура павінна прыцягнуць да адказнасці тых, хто дапусціў знявагу беларускай мовы і пакараў невінаватага чалавека. Былы вайсковец Мікола Статкевіч заявіў, што цяперашняе войска выхоўвае не беларускіх, а расейскіх патрыётаў, і ён прыгадаў, што ў першыя гады незалежнасці ў войску пачала распаўсюджвацца беларуская мова. Выйшаў першы вайсковы расейска-беларускі слоўнік, і афіцэраў масава пачалі вучыць на курсах беларускай мове.
Але з прыходам да ўлады спадара Лукашэнка ўсё гэта было скасавана, і зараз войска варожа ставіцца да беларускай мовы. Войска грунтуецца на патриотизме, а у Беларуси ситуация зворотная. Больше у нас витается российский патриотизм. Люди, которые шануют белорусскую мову, готовы за ее змагаться, этим войском караются.
Наместница старшини молодого фронта Наста Положанка запевнила, что молодевые активисты проведут шерех акций, прежде всего, у Гомеле, каб информовать насильство про справу Евгена Яковенки.
Я бачу тут 3 проблемы. Первая репрессия у дочинения до активной молоди. Другая это популяризация понятку палежаўнерства. На вялікі жаль, мы дэфон гэтым сутыкнуўся вельмі глабальна. І трэцяя праблема – гэта дыскрымінацыя беларускай мовы і людзей, которые ўжываюць беларускую мову ў жыцці.
Нагадаем, 4 чэрвеня суд цэнтральнага району Гомелю пакараў Яўгена Якавенку годам абмежавання волі за ўхіленне ад мерапрыемстваў вайсковага прызыву. У судзе спасылаліся на Канстытуцыю Беларусі, якая гарантуе роўнасць расейскай і беларускай моваў, і на ўнутраныя інструкцыі Міністэрства абароны, згодна з якімі справаводства вядзецца на расейскай мове. Праваабаронцы засцерагаюць, што справа Якавенкі можа стаць першай у шэрагу падобных. Пытанне ж пра альтэрнатыўную службу палата прадстаўнікоў будзе разглядаць толькі ў верасні.
А сёння Мінскі абласны суд адхіліў пратэст пракуратуры на апраўдальны прысуд у справе верніка Яна Міхайлава. За ўхіленне ад службы ў войску яго былі пакаралі 3 месяцамі зняволення, а за 5 дзён да заканчэння тэрміну пакарання вызвалілі з-пад варты. Сёння Ян Міхайлаў будзе госцем праграмы «Начная свабода».
«Начная свабода. Вынікі дня».
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Зараз пра магчымасці летняга адпачынку. У Беларусі сёлета зачыненыя 36 занядбаных дзіцячых летнікаў. Летась такіх было 23, а годам раней 41. Такім чынам істотна змяншаюцца магчымасці для летняга адпачынку дзяцей. Шырокая сетка аздараўленчых аб'ектаў дасталася незалежнай Беларусі ў спадчыну ад БССР. Значная частка іх сёння разбураюцца. Сітуацыю даследавалі журналісты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
На Магілёўшчыне ў дзіцячых летніках найбольш нараканне выклікаюць санітарна-бытавыя умовы. Здараецца, што нават прыбіральні знаходзяцца па-за жылымі карпусамі, бо ў іх безнадзейна сапсаваная каналізацыя. Працягвае Андрэй Белагубаў.
Юначка Алена наведала не адзін летнік паблізу абласнога цэнтру. Пра побыт згадывае наступнае.
Туалет знаходзіцца і на вуліцы, і ў памяшканні. Днём мы хадзілі на вуліцу, для таго, што лішні раз не загрязняць туалет ў памяшканні. Ночью разрешалось ходить в помещение. Душевые были на улице в отдельном здании. Нужно было подходить те, кто заведует лагерем. Бывало и такое. Девушки просили, чтобы вот именно сегодня, а говорили нет, завтра, и то не факт.
Батьки так само незадоволенные. Яны стверджают, что с советских часов у летниках мало что изменилось.
Туалеты на улице, детей не так часто будет у нас. Но я так не выражала никогда свои недовольства. Естественно, выражают, что завоши привозят. Это да. И сейчас их приняли, смотрели голова. Хорошо, если один раз их посмотрят там. Да. Ничего не поменялось. Вот как было все, так вот и осталось. Какого-то развития нет.
Зазначая мати, чья дочка побыла у 3 летниках.
На Градзенщині сёлета безнадзейна са старэлымі прызнаныя 16 былых летнікаў. Тут гніюць драўляныя пабудовы 1970-х гадоў, непрыдатныя для выкарыстання мэбля, перадае Міхал Карневіч.
У вёсцы Байбы на Смаргонщині непрыдатным для дзіцячага адпачынку стаўся састарэлы дзіцячы летнік. Мясцовы жыхар інфармуе.
Не магу ў Байбах лагер ніяка. Фермер купил усадьбу. Давно уже там не масла. Ну там школа была ранее. Теперь купил, что фермер там, земля его, там орудие.
У маляўнічым залесі, дзе знаходзіцца маёнтак Міхала Агінска, побач панура стаіць вялікі будынак былога санаторыю-прафілакторыю сілікатнага заводу. У канторы мне распавядаюць, што ўзімку там заўсёды аздараўляліся рабочыя, а ўлетку прафілакторыі засялялі на 3 месяцы дзеці. Некалькі гадоў таму, за таго, што прадпрыемства не магло ўтрымліваць яго на балансе, прафілакторыі прадалі за аўкцыёну. І цяпер спадарыня з бухгалтэрыі сілікатнага заводу сумам зазначае.
Вообще ничего нету. Мы это раньше отдыхали, а сейчас это здание, оно уже вообще опустошено, не передано и не функционирует. Никого там нету.
Намесница загадчика Слонімскага РАНА Наталя Йочец так само каже, что яны не могут забеспечить усіх охотных дзяцей местами у летних оздоровленчих лагерах. Вот таких у районе зараз дзейнічае только 2.
Пожарники нам не разрешили, потому что там это деревянное здание, которое не приспособлено по пожарно-техническим характеристикам для проживания детей. Даже так получается сделать, да не то, что деревянные обычные, а сделаны вот как шалашом дерево. Без фундамента, без ничего, вот таким образом. Как летний домик.
Берасейшина. Сёлета яшчэ 3 дзіцячыя летнікі рэгіёну застаюцца забароненымі для эксплуатацыі. Санітарныя і пажарныя службы выявілі грубыя парушэнні бяспекі. Сітуацыю ўдакладняе Сергей Скулавец.
Начальнік управы аздараўлення Берасцейскага аблвыканкаму Ніна Чопчы заявіла Радыё Свабода, што толькі ў першую змену трэба аздаравіць не менш як 45 тысяч дзяцей.
Мы як і запланавалі ва ўсіх падпісаных актах. Написано, что все приводится для принятия детей, и так оно и есть. Когда сравнивать с прошлым годом, тут центри у нас не працює.
Для іншої категорії насильництва так само існують пропонови для літнього відпочинку в здоровленьших санаторіях. Правда, ситуація тут більш складана з уваги на кошти послуги і на попит. На Берестейщині залишились в основному санаторії, які отримуються найбуйнішими підприємствами. Отримати накерування такі санаторії часто можливо тільки праз заводський профсоюз. Миколай Куш, який некоторий час тому назад керував відділом едукації у Бересті, каже, що відсутність санаторія або літніків, які існують самі по собі, а не отримуються за кошти підприємства, обумовлена недохопом фінансування з боку держави.
Літнік – це установа, яка працює, як правило, літні місяці, а зимові будинки приходять, ну, не зовсім добре становище. Тому амаль кожен год потрібно після зимового періоду їх ремонтувати, а це потребує сродків. А сродків ми ведаємо, як розвивається соціальна сфера, як поповнюється наш бюджет, сродків не хапає.
Показально, що в умовах скорочення звичайних літніків по Берестейщині дітей почали збирати частіше в організовані лагери. І сьогодні більше за 1000 хлопчиків і дівчаток проведуть канікули в військових частках і на заставах поміжників.
У червні 2002 року Василь Быков у Празі на просьбу Радіо Свобода начитав книгу «Успоминов. Довгая дорога додому», яка неодноразово гучала на хвалях свободи. Сьогодні ми підрихтували подарунок нашим слухачам, видали диск з аудіозаписами авторського читання. На ім змішані повні тексти мемуарної прози Быкова, а так само усі книги, які вийшли у серії «Бібліотека свободи» 21-го стагоддя. І у тим ліку книга «Быков на свободі».
«День з Василем Быковым». Цитата для роздуму і для пам'яті.
З допомогою ОМОНу ліквідована не тільки парламентська опозиція, але і сам недолужний парламент, замість якого в Україні дзейнічає нечуваний дагэтуль новатвор президентський вертикаль. Економіка паралізованая. Курс на довгочаканую інтеграцію з Росією завісає у паветрі. Яно і вядома, кому патрэбна сестра-жабрачка. Нават калі яна гатовая да паслуг і просіць на пастой і паркорм чужое войска. Але дзе гарантыя таго, што тое войска сапраўды будзе накормлена?
«Дзень з Василём Быковым». Цитата для роздуму і для памяці. Увесь чэрвень на свабодзе.
Калі вы хочаце атрымаць дыск, пішыце на адрас свабоды 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Увесь чэрвень, месяц нараджэння і смерці пісьменніка, штодня на хвалях свабоды будзе гучаць цытата Василя Быкова. Вы на хвалях Радыё Свабоды, у праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Беларусь адмовілася выдаць Кыргызстану былога прэзідэнта Курманбека Бакеева, паведаміў начальнік аддзелу інфармацыі і сувязяў з грамадскасцю пракуратуры Беларусі Пётр Кісялёў. Савет Рэспублікі ўхваліў праект закону аб ратыфікацыі пагаднення аб калектыўных сілах аператыўнага рэагавання арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы, а таксама законапраект пра падтрымку малога і сярэдняга прадпрымальніцтва. Пачатак прамысловай здабычы нафты сумесным беларуска-іранскім прадпрыемствам на радовішчы Джафер адкладзены на кастрычнік. На кастрычнік запланаваны візіт Аляксандра Лукашэнкі ў Іран. Менскі абласны суд цалкам апраўдаў верніка Івана Міхайлава. За ўхіленне ад службы ў войску яго пакаралі 3 месяцамі зняволення. Андрэй Бандарэнка абвясціў калоніі галадоўку пратэсту.